Bos días, benvidos a un novo programa de Radio do Cei Porto Novo. Hoxe temos cousas interesantes.
Sí, é certo, e xa comezamos coa sección. Sabíades que...
Sabías que os ollos fan máis exercicios cos pés?
O que facer un kilogramo de mel, unha abella debe voar a distancia que equivale a dar unha volta ao mundo 4 veces.
Sabías que as primeiras almofadas que se empregaron foron en Mesopotamia? Eran de pedra e se usaban para manter aos insectos lexos da boca, nariz e orellas cando se dormía.
E por último, sabíades que o lugar máis frío da Terra é a Antártida. No inverno, as temperaturas poden baixar ata chegar aos menos 73 grados centígrados.
Imos cun pouco de música. Recordamos que a pregunta do programa anterior era: de que país eran originarios os trabalinguas? E a resposta correcta é Grecia. Un dos acertantes foi Mateo Maquieira, de cuarto B, e a canción elegida é Happy.
Agora, imos un momentiños a publicidade.
A Encartable, a mellor mochila do mundo. Despois de meter nela todo o material que necesites, os libros, as libretas, carpetas, etc., só presionando un botón, a mochila se volve do tamaño dun pequeno móvil que podes levar no bolsillo do pantalón ou da cazadora. Logo, cando chegas ao colexio, sacas e presionando unha tecla volve á súa posición orixinal e xa podes coller todo o que necesites. Non perdas a oportunidade.
A continuación, imos falar sobre un deporte moi interesante. E algúns alumnos e alumnas do Colexio de Porto Novo practican. Trátase do piragüismo.
O piragüismo ou canotaxe é un deporte acuático que se practica sobre unha embarcación lixeira, normalmente feita de fibra de vidrio ou plástico, en embarcacións de recreo, e fibras de Kevlar ou carbono en embarcacións de competicións.
E sabes como se propulsan?
A embarcación é propulsada por unha ou varias persoas. Unha pá, estas van situadas de frente á proa da embarcación, a diferencia do deporte do remo, que van sentadas cara á popa. As embarcacións usadas para practicar o piragüismo son piraguas, kayaks ou canoa.
E sabedes que as palabras piragua e canoa son dúas de orixe americanas e pertenecen ás linguas araucas, linguas faladas polos nativos de Sudamérica e o Caribe. O término piragua era como se lle chamaba os nativos ás súas barcas. Na zona do mar Caribe, a piragua se diferencia da canoa en que a piragua era máis grande e podía levar velas.
A palabra canoa significa barco de un pau e foi Cristóbal Colón quen a introduxo na cultura europea.
O término kayak significa bote de home.
As competicións de piragüismo fanse todo o ano e divídense en categorías segundo a idade ou o sexo dos participantes. A división por idade establece a distancia que se rema en cada categoría e esta vai aumentando segundo vai subindo categoría.
Nos estamos na categoría de Livings A e entrenamos 3 veces a semana, martes, xoves e sábados.
O noso equipo se chama Cofradía de Pescadores de Porto Novo e soemos remar en campeonatos de Galicia. Eu quedei 2 veces no segundo posto, e ti?
Eu quedei 5 veces no terceiro posto. Unha vez no terceiro posto en Cadous e unha vez no primeiro posto nunha regata en Porto Novo. Vos animamos a que provedes este maravilloso deporte. Estamos na praia de Porto Novo.
Esperamos vos.
Imos facer un stop para decidir o segundo gañador. Neste caso, trátase de Enzo, da clase de terceiro B, coa canción Gongore.
Tongo ye, oye, tongo ye, tongo ye.
Agora unhas adivinhas, a ver se as acertades. Que cousiña será para adivinhar? Que ten orellas como o gato, pés como o gato, rabo como o gato, ollos como o gato, e gato non é.
Que fácil mo puxestes. Unha gata, agora eu, ten lombo e non anda. Ten follas e non é planta. Sabe moito e non fala. Que é?
O libro. Que cousa será para adivinhar? Que anda de burato en burato e leva as tripas a rastro.
A agulla. A última. Que fai un burro ao sol?
Sombra.
Antes de ir coa sección de chistes, imos cun poquinho máis de música. O terceiro gañador do concurso foi Roque Torres, de Sexto B, coa canción Paradise City.
E a continuación, uns chistes cortiños.
Por que as focas do circo miran cara arriba cando actúan? Para buscar aos focos.
Como se di veterinario en inglés? Doctor.
Que lle di un jaguar a outro jaguar? How are you?
Xaimito, tens que decir 2 palabras que leven tilde. Moi fácil, señorita. Matilde e Clotilde.
E por hoxe rematamos o noso programa coa pregunta. Cales son as embarcacións usadas para practicar o piragüismo?
Esperamos veros pronto no próximo programa.
Adeus. Adeus.